Halo semuanya, nggak yakin nih ngatain apa bilang semuanya ntar nggak ada yang dengerin. Selamat datang kembali di podcast kuliah perdana setelah ya lebih 1 tahun hiatus. Kapan ya terakhir kali kalau nggak salah aku rekaman terus tayang itu kalau nggak Februari, bulan Maret deh 2019 tahun lalu. Ya udah lama sih, banyak yang jadi hambatan, emang apa kesibukan kuliah sepertinya agak susah untuk bikin konten audio, tapi sebenarnya juga fokus ke medium yang lain sih kayak Instagram kayak gitu. Jadi karena segmentasi karya atau medium untuk berkarya itu banyak dan gak bisa kebagi dengan baik, masih berusaha untuk gimana caranya agar perbagian ini bisa jalan baik, ya itu masih agak susah. Walaupun memang lebih banyak alasan aja sih, kalau mau bikin ya bikin aja. Ini direkam pas pagi hari Jumat aja tanggal 1 Mei. Sekarang hari buruh, jadi selamat hari buruh. Semoga para buruh sejahtera. Atau tepatnya, agar tidak ada lagi perburuhan ya. Ya gitulah. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan barusan atau selama rekaman bakal terdengar suara kokok ayam. Kalau misalkan masuk ya. Ya soalnya direkam pagi hari, aku cari waktu-waktu di mana Ramadan kali ini noise-nya tidak terlalu banyak. Relatif pagi sih karena beberapa teman-teman di kosan biasanya tidur. Hey. Tapi ternyata ayam yang bangun. Bikin ribut lagi, ya udahlah enggak apa-apa. Oke, karena ini semacam comeback kembali setelah sekian lama vakum, sekian lama hiatus. Jadi yang kita obrolin jangan terlalu serius lah. Ntar kalau misalkan aku bisa sambungin ke ya teori dan segala macamnya, oke aku lakuin. Kalau enggak, ya udahlah bodo amat. Jalan aja gitu. Oke, mungkin kita mulai dari yang dekat-dekat denganku aja. Hal-hal yang tidak berat, hobi misalkan. Untuk beberapa waktu terakhir, yang dua hal yang aku sukai itu K-pop sama K-drama, Korean drama. Mungkin beberapa teman-teman yang tahu aku agak tidak menyangka karena kenapa aku suka dua hal ini, atau teman-teman yang belum kenal saya mungkin perlu apa dijelasin konteksnya. Jadi aku dikenal sebagai orang yang serius segala macam, jadi agak tidak mungkin kayaknya gitu terjebak pada pop culture seperti ini. Tapi ya yang namanya hobi, yang namanya juga cuman hiburan, gak masalah sih. Aku suka K-pop itu mulai dari 2018. Tepatnya bulan apa ya? September apa? Intinya pas momen Asian Games. Asian Games 2018 itu kalau teman-teman aku sempat nulis ini juga sih. Kalau teman-teman sempat menyaksikan dan memperhatikan pembukaan dan penutupan acara Asian Games di Indonesia. Kayaknya kontras banget. Ini kan apa digawangi Wisnu Tama ya untuk pembukaan penutupannya kalau nggak salah gitu. Dalam acara pembukaan Asian Games, Asian Games apa sih Games ya? Aku lupa ya. Ya itulah pokoknya. Begitu kuat nuansa kulturalnya pada acara pembukaan. Artinya segala hal tentang Indonesia itu bisa ditampilkan dengan cara yang benar-benar menarik. Berbeda kontras dengan penutupannya yang menurutku syarat dengan pop culture. Kalau teman-teman yang udah tahu K-pop dari lama mungkin bakal lihat nih ada dua grup veteran. Veteran gak ya? Kalau gak salah Suju sama EXO sih yang tampil. Jadi semacam kejutan sih buat fans lama, tapi buatku yang waktu itu baru kayak ini kok beda banget sih sama pembukaanku. Acara penutupannya kayak cuman konser doang gitu. Ya mungkin semacam apa ya, acara hura-hura lah karena kegiatan sudah selesai. Cuman yang justru itu yang bikin aku tertarik. Akhirnya dengan niat sebagai peneliti untuk terjun ke apa dunia K-pop ini, mulailah aku mendengarkan beberapa lagu. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah, kenapa teman-temanku atau orang-orang suka K-pop, kenapa aku enggak? Awalnya aku enggak suka gitu. Terus kemudian mulai banyak dengerin lagu-lagunya boyband atau girl band. Waktu itu yang bikin pintu masukku sebenarnya Blackpink dengan lagu Dududu. Dududu waktu itu kayak udang hits banget, hampir di setiap kesempatan, terus di lingkunganku sendiri lagu itu di play. Nggak tahu kenapa, ya bukan aku sih, dari orang-orang ya, atau ya trending di YouTube gitu kan, jadi pasti ketemu waktu itu. Dan itu merupakan lagu sampai sekarang ya, sebagai lagu bukan di YouTube, sebagai MV K-pop yang paling banyak ditonton, tembus 1 billion kalau nggak salah. Udah sekarang udah lebih kayaknya, itu hits banget. Dan emang asik sih secara beat terus konsep. Aku suka lagu-lagu yang beat. Itulah kenapa mungkin yang beat-beatnya naik. Itulah kenapa mungkin aku suka K-pop, karena mungkin aliran genreku emang pop gitu ya. Walaupun referensi musikku terus ya seleraku juga mungkin rendah, cemek dan segala macam. Cuman ada kesamaan dengan any song, lagu-lagu soundtrack anime yang beat-beatnya naik, yang bikin-bikin aku semangat gitu. Makanya aku lebih suka bisa suka sama K-pop. Habis Blackpink, terus gak cuma dengerin satu lagu, terus beberapa lagu, mulai suka sama membernya, punya bias gitu. Terus ya mulai suka sama grup bandnya secara keseluruhan, tapi gak lama habis itu pindah sama Twice. Twice relatif lama, dan karena lagunya juga lebih banyak, ya lebih banyak juga yang aku dengerin. Bahkan beberapa sampai aku play berkali-kali sebagai, dalam tanda kutip ya, penyemangat untuk waktu itu kursus bahasa Inggris ya. Jadi setiap aku berangkat dari kosan ke tempat kursus, karena nggak begitu jauh, jadi aku jalan kaki pulang dan perginya tuh mesti ngeplay lagunya Twice. Ya boring juga kan, daripada bengong di jalan sambil dengerin musik aja, walaupun kadang jingkrak-jingkrak sendiri, terus ya gimana gitu, mungkin orang liatnya agak aneh, tapi ya sudahlah. Dan terakhir, suka sama GFriend. Ya ini kadar sukanya lebih dalam sih, lebih banyak yang aku ketahui, lebih banyak informasi yang aku cari, karena ketika aku suka sesuatu biasanya banyak informasi terkait yang aku gali gitu. Nah kalau oke, itu untuk pengantar K-popnya, kenapa aku bisa suka, agak lama ya ternyata. Terus kalau mengenai Korean drama, baru-baru ini sih bisa dibilang 2019 akhir, jadi agak baru sih ya, sekitar baru 6 bulanan, setengah tahunan sih suka Korean drama. Yang pertama kali ku tonton itu Vagabond. Ya seharusnya teman-teman yang nonton Korean drama itu tahu, atau bahkan yang nggak nonton juga mungkin tahu, karena ini populer, salah satu series yang populer di Netflix. Pertanyaan penelitiannya ya, artinya ke Korean drama itu juga dengan mindset peneliti gitu. Ini sama juga sih, kenapa orang suka gitu. Tapi aku bukan bilang aku gak suka Korean drama gitu, enggak, beda dengan K-pop. Cuman kenapa orang suka dengan K-pop, terus kenapa waktu itu Vagabond jadi pintu masuknya, karena di media sosial, di timeline-timeline berita, sama seperti apa Blackpink tadi ya, artinya banyak informasi yang masuk gitu. Ini kok rame tentang Vagabond, terus juga pemberitaan tentang Suzy gitu. Terus terakhir kali kalau gak salah aku lihat mereka dapat best couple, penghargaan best couple di KBS apa SBS ya, lupa aku, untuk siaran apa penyiarannya. Tapi mereka dapat apa si Suzy sama Lee Seung Gi sebagai cast utama, mendapat predikat best couple untuk drama ini. Apa vagabond? Aku penasaran kan, terus aku tanya nih di grup WhatsApp teman-temanku yang emang lebih awal suka K-pop, lebih awal tahu tentang Korean drama mengenai Vagabond, dan mereka rekomendasi. Akhirnya aku nonton lah. Asik sih dari awal sampai akhir, walaupun kayak ya agak gimana ya? Ini mungkin agak spoiler. Agak dibego-begoin ketika kita nonton episode 1, adegan pembukanya adalah adegan penutup di episode 16. Jadi kayak selama 15 episode itu kita cuma flashback ngeliat gimana tokoh utama bertemu, cerita terbangun, masalah diselesaikan. Walaupun di akhir di episode 16 itu kayak lead ke season 2. Katanya sih emang awalnya dibuat untuk 2 season. Jadi ya kita tunggu aja. Vagabond rilis 2019, aku estimasi paling cepat 2021 itu digarap season 2-nya. Semoga aja. Soalnya untuk tahun ini si Suzy itu lagi main drama juga kalau enggak salah. Start apa ya judulnya? Lupa aku. Aku juga lagi nungguin itu karena ya sangat menantikan peran Suzy lagi, kayak udah nyantol gitu sih. Asik soalnya persona orangnya. Bahkan setelah Vagabond aku nonton While You Are Sleeping, walaupun secara persona Suzy S Namhungju itu tidak seasik Suzy S Goheri. Aku lebih suka personanya ketika jadi Goheri. So jadi ke belakang kita akan ngobrolin, nah, tepatnya aku yang cerita kenapa suka sama K-pop sama Korean drama, atau tepatnya juga bisa menggambarkan apa ya riset kecil-kecilanku ketika aku dengan mindset peneliti masuk ke Korean drama dan Korean pop itu. Jadi apa yang aku temukan dan menjawab pertanyaan kenapa sih orang suka. Pertama dari K-pop dulu. Ini based on yang aku suka, tapi secara umum ketika kamu lihat K-pop ya, yang ditunggu-tunggu rilis kan comeback mereka, comeback itu kembali ke dunia hiburan lagi setelah jeda atau setelah vakum. Nah, musik videonya itu yang banyak ditunggu orang. Nah, musik video MV menurutku punya banyak elemen dan akan sangat wajar ketika orang-orang suka. Dari satu MV kamu bisa, ini yang aku lihat ya, kamu bisa suka sama koreonya, koreografi dance-nya, visual dari tiap membernya, kualitas suara mereka, sama sinematografi. Itu dari sisi MV. Koreografi, aku gak begitu tahu tentang dance, tapi sebenarnya kadang ada yang sangat rumit koreografinya. Mungkin kayak GFriend gitu ya, yang sinkronisasinya antar member bagus. Jadi dari 6 apa member itu mereka bisa melakukan gerakan yang sangat sinkron gitu. Jadi tiap transisinya dari satu part koreo ke part yang lain itu bagus, dan iya kata orang sih rumit gitu loh untuk ditiru. Ya banyak juga dance-dance yang lain, walaupun aku juga tidak terlalu hafal ya, koreonya rumit. Penyuka dance mungkin bisa suka terhadap K-pop gara-gara ini juga. Terus yang selanjutnya visual. Visual itu tampilan ya, entah secara outfit atau rupa gitu. Cuman mungkin lebih banyak ke rupa. Tidak bisa dipungkiri sebenarnya dalam industri hiburan, tampilan visual itu sangat mendukung. Maka kenapa kemudian misalkan ini yang dijual oleh agensi, agensi dari grup, ya itu wajar gitu. Memang kalau teman-teman lihat ya, banyak member grup baik boy band atau girl band itu yang cakep atau cantik, walaupun relatif ya, tapi secara umum mereka punya tampang dalam tanda kutip yang lebih ya di atas rata-rata dari orang Korea biasa, sesederhana gitu bisa dibilang kayak gitu. Bahkan kadang wajah-wajah mereka emang kayak jadi ini standar visual gitu. Ada sih beberapa orang yang aku kenal juga, ya mungkin juga baru suka sama K-pop, kayak mereka ya memilih bias, salah satu apa bias itu orang yang kamu suka dari sekian member grup, entah karena apanya ya, bisa karena koreografinya atau yang sangat sederhana karena visualnya. Tapi sebenarnya memilih bias itu sangat apa ya, sangat banyak variabelnya. Jadi tidak cuman hal sesederhana itu. Mungkin buat yang baru tahu tentang K-pop, bias itu apa? Bias itu ya seperti bahasa Inggris, kecenderungan gitu ya, untuk suka terhadap sesuatu. Ada juga sih yang nerjemahin, atau emang ini culture dalam K-pop itu, being inspired and addicted by someone. Jadi ada satu orang member group, walaupun tidak harus satu juga, yang bikin kamu tertarik lebih. Entah itu dia menginspirasi kamu atau membuat kamu kecanduan karena tingkah polanya, mungkin karena suaranya, mungkin karena bakat dance-nya, mungkin atau karena wajahnya dan segala macam. Dia di mata kamu pop up lebih kelihatan daripada member yang lain. Nah, kamu bisa menjadi bias dia. Kayak gitu gambarnya. Oke, dua hal yang bisa apa? Yang menarik dari MV. Terus yang ketiga itu suara. Ya suara, ya wajar lah karena ini industri hiburan musik, maka kualitas vokal juga pasti akan ditonjolkan, harus bagus. Walaupun nggak semua sih, beberapa grup emang ada yang bagus, tapi beberapa yang lain juga kayak cuman modal tampang. Nyanyinya juga pakai autotune ketika perform live di stage, itu kayak cuman lip sync sih. Ini juga menjadi banyak kritikan orang-orang karena nyanyinya cuma lip sync. Ada grup yang seperti itu, tapi yang tidak seperti itu juga ada, yang memiliki kualitas itu juga ada. Terus yang poin yang keempat adalah mengenai sinematografi. Aku pernah dengar dari dosenku bahwa katanya dulu orang-orang Korea ini kayaknya setelah bukan revolusi ya, tapi kayak ada program dari pemerintah gitu untuk menyekolahkan warga Korea Selatan tepatnya, ke Amerika untuk belajar sinematografi. Terus mereka balik buat membangun industri mereka. Akhirnya apa? Ya akhirnya memang sangat bagus gitu hasilnya. Kalau kamu lihat di MV itu syarat banget. Tidak semua grup memang, cuman ada beberapa grup yang sangat menonjolkan kualitas cerita. Ada cerita tersembunyi gitu ya, misal seperti BTS gitu. Ada cerita tersembunyi di MV mereka yang ingin ditunjukkan. Cuman di luar itu teknis garapannya tuh bagus. Transisinya, bagaimana mereka mengatur tiap scene, adegan-adegan yang ada gitu, konsep-konsep yang mereka tampilkan untuk memvisualisasikan lirik, ide itu bagus. Jadi kemudian ya wajar kalau misalkan penyuka sinematografi bisa suka ke K-pop karena ini. Karena memang rata-rata banyak MV yang ya emang digarap serius ya, dalam artian memang mereka totalitas karena ini industri hiburan. Tapi memang banyak yang digarap serius dan hasilnya tanpa kamu suka member atau kualitas suara atau koreonya, dengan kamu lihat MV-MV dari beberapa grup band itu kayak wow, bagus aja gitu ya. Jadi tidak, astaga, ada, nggak tahu ini masuk apa enggak barusan, itu alarm sih, alarm suara salawat tarhim. Ya udahlah, nggak apa-apa, anggap aja intermezzo. Jadi kembali ke poin keempat tentang sinematografi, walaupun kamu belum bisa suka lagunya, tapi ketika secara umum ya, ketika kamu lihat MV-nya itu ya bagus untuk sinematografinya. Itu sih yang aku lihat, empat hal yang mungkin bisa menjadi trigger atau variabel yang memicu orang bisa suka sama K-pop. Kalau aku pribadi lebih banyak ke lagunya ya, bisa masuk suara, tapi lagu mungkin ada di bagian yang berbeda. Lagunya, instrumen dan suara mungkin jadi satu aja ya. Suara member yang ya mungkin kadang mungkin tidak bagus-bagus amat, tapi bagiku terdengar enak atau terdengar lucu, terus instrumennya juga asik, vibe-nya beat-beat gitu. Nah itu aku bisa suka sih, lebih banyak di situ selain dengan sinematografi. Kalau koreo ya bisa bisa sih suka koreo, cuman kalau nonton live stage-nya gitu kan, walaupun aku tidak begitu banyak konsen di situ. Terus visual ya anggap aja nilai lebih gitu aja sih. Cuman kalau misal kita melirik landscape apa keseluruhan dari industri Korea, aku pribadi ngelihat lebih banyak itu sebenarnya industri visual gitu. Iya, benar-benar industri visual. Coba deh kita ikut sinematografi, koreografi. Terus di MV kan kadang banyak scene close up yang apa nampilin member gitu ya. Itu kan sebenarnya hal-hal yang kita nikmati secara visual. Belum lagi nanti ketika comeback, album-albumnya yang dijual juga banyak konsep foto mereka atau foto-foto member gitu. Belum lagi ada merchan kayak lightstick dan segala macam. Itu kan hal-hal yang bisa kita nikmati secara visual. Belum lagi kalau ada package spesial kayak season greeting gitu. Ya memang mungkin beberapa ada yang suaranya bagus, cuman kalau kita lihat landscape industri secara keseluruhan, ini menurut pendapatku lebih banyak berkenaan dengan visual yang dijual. Ya kayak tampang membernya gitu ya, terus dance-nya, terus sinematografi, packaging album, merchandise dan segala macam, yaitu lebih hal-hal yang lebih banyak bisa dinikmati secara visual. Gitu sih menurutku. Ya enggak bisa dipungkiri memang mungkin industri musik lama-lama berubah. Dulu kualitas suara yang sangat diunggulkan, artinya bodo amat si apa penyanyi ini enggak cakep tapi suaranya bagus, ya dia tetap bisa pop up, tetap bisa terkenal. Cuman ke belakang mungkin tidak bisa seperti itu. Makanya kemudian di K-pop aku lihat ada kombinasi visual juga memengaruhi, terus dance juga memengaruhi gitu. Banyaknya member juga memengaruhi gitu. Dance dan apa visual ini jadi elemen baru gitu. Mungkin landscape-nya memang digiring ke situ dan Korean pop mungkin yang menjadi awalnya. Tapi ya akhirnya orang nikmati juga kan. Kalau aku pribadi sih ya yang penting itu sih sebenarnya vibe dari lagunya asik gitu. Suaranya oke juga enggak apa-apa. Oke lah gitu. Jadi itu yang bikin aku dengerin. Di luar K-pop pun seperti itu. Jadi kalau denger lagu yang asik aja, yang bikin semangat aja, ya suka. Cuman hal-hal seperti ini lebih banyak kutemukan di anisong dan secara umum di K-pop itu ada. Ketika aku sudah mulai merasa nyaman di situ, aku enggan beralih ya, karena mungkin industri musik kayak Cina mungkin atau Thailand atau Eropa Amerika juga ada juga yang berarilan pop, cuman karena sudah kadung nyaman gitu di K-pop ya udah di situ aja. Walaupun tidak menutup kemungkinan di lain waktu aku bakal bisa berpindah. Hanya saja sekarang ini lebih nyaman di situ. Itu sih. Aku sempat ngobrolin ini mengenai landscape industri sama temanku, anaknya desainku. Dia melihat sebenarnya di Korea member-member lebih banyak dididik sebagai entertainer, performer, bukan komposer. Jadi lagu, konsep dan segala macam dikonsep oleh agensi yang membuat itu semua, mereka yang akan tampil. Walaupun memang ada grup yang bikin konsep sendiri dan mereka nulis lagunya sendiri, itu ada. Cuman ya aku lihat secara umum memang mereka lebih kelihatan sebagai performer, bukan komposer. Ya aku gak bisa bicara lebih banyak mengenai ini. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa cek aja sih gimana di Korea itu seperti apa industri musiknya. Kalian lebih banyak melihatnya gimana gitu. Dan kalau teman-teman lihat berdasarkan ini, apa kesuksesan K-pop itu entah dari visualnya, koreonya dan segala macamnya hingga sinematografinya itu apa ya, gelombang Hallyu istilahnya itu jadi masif. Entah sekarang masih up atau sudah trennya cenderung turun, tapi hampir semua orang sebenarnya tahu walaupun tidak suka terhadap K-pop. Kayak mungkin Chandra Liao, kalau teman-teman lihat itu di segmen YouTube-nya sampai ada reaksi editor beberapa yang di apa yang dia react, dia dan kawan-kawan react itu adalah MV K-popnya, walaupun mungkin tidak sangat suka ya si Chandra Liao menikmati mungkin ya lagu-lagu K-pop, tapi dia dan teman-teman reaksi terhadap MV-MV secara sinematografi. Terakhir yang aku tonton sih tentang BTS On kalau nggak salah, yang apa sih Kinetic Manifesto Kode Prima, yang apa MV yang cuma dance-nya doang itu loh, dance part-nya itu loh. Itu dia ulas sih. Jadi apakah ini sama MV-nya juga bukan yang dance-nya, tapi MV BTS On-nya kalau nggak salah, tapi si perform apa MV performnya juga dibahas sih. Jadi kalau teman-teman belum pernah nonton reaksi editor di yang Chandra Liao bikin segmen di YouTube, dia dan teman-teman editor yang lainnya itu kayak analisis, oh ini MV gimana sih cara bikinnya, set transisinya gimana, ngeditnya gimana, ini pakai efek apa, ini asli apa enggak, ini asli apa CGI. Asik sih. Jadi sampai K-pop juga mendapat perhatian dari ahli sinema fotografi, katakanlah seperti itu. Dan secara global fans K-pop ini banyak gitu, walaupun mungkin cenderung terseparasi ke grup-grup tertentu yang emang udah besar gitu. Mungkin kayak kalau boy band ke BTS gitu, terus Suju, EXO dan lain-lain. Terus kalau girl group lebih banyak ke Blackpink, Twice dan lain-lain gitu loh. Di Indonesia sendiri yang aku tahu komunitasnya relatif besar. Sesekali juga ada event. Kemarin aku sempat datang juga ke eventnya, kayak ya apapun yang bisa berkaitan dengan K-pop dilakukan di event itu, kayak misalkan random dance, ada penampilan dancing, terus jualan merchandise dan segala macam. Relatif bagus sih secara komunitas di sini, walaupun tidak semua girl group atau boy group punya fandom di Indonesia, tidak semua, atau meskipun semua ada, tidak semuanya besar kayak gitu. Cuman fandom di Indonesia itu masuk besar. Kemarin aku pernah lihat meme, entah ini candaan atau ya ternyata memang kondisi seperti itu adanya. Kita kan lagi corona nih. Korea Selatan berhasil membuat test pack. Nah, beberapa negara yang menjadi tujuan untuk ekspor test pack itu salah satunya adalah Indonesia. Di Twitter netizen ramai untuk bicarain itu. Katanya faktor yang bikin, kata mereka di media sosialnya, faktor yang bikin pemerintah Korea Selatan menjadikan Indonesia salah satu tujuan untuk ekspor atau dikirimin test pack itu adalah karena fanboy di Indonesia besar. Fanboy atau fangirl di Indonesia besar, fandomnya besar. Ada yang bilang kayak gini, cek aja di apa-apa yang apa, avatar-avatar di Twitter yang gambarnya K-pop itu pasti akun Indonesia. Ya mungkin emang kayak gitu, mungkin bahkan Indonesia yang terbesar, ya nggak tahu juga, tapi termasuk salah satu yang loyal terhadap grup yang mereka sukai gitu. Dan fandom K-pop utamanya itu punya kekuatan yang besar banget. Aku pernah baca ini apa rekapan Pak Ismail Fahmi di Twitter, di utas beliau tentang ini fandom K-pop. K-pop ini bisa memobilisasi massa. Mereka sangat solid. Jadi kalau kayak trending topic itu muncul, biasanya yang ngeramein itu akun-akun K-popers, akun-akun K-pop, walaupun temanya tidak tentang K-pop. Kemarin kalau nggak salah tema tentang apa ya, Muslim Uyghur di yang Cina itu loh, muslim-muslim di Cina, aku lupa. Aduh, nggak begitu ngikutin beritanya soalnya. Itu yang ngeviralin banyak dari K-pop, artinya akun-akun K-pop banyak berkontribusi ke situ. Walaupun itu bukan tema K-pop, jadi mereka reach out, mereka punya circle of interest di media sosial di luar K-pop, dan mereka bisa mobilisasi massa gitu. Jadi percakapan-percakapan itu banyak gampang ke trigger untuk ini, ya bisa banyak yang reply terus bisa viral gitu. Itu bagus. Jadi fandom K-pop ini punya kekuatan. Waktu aku baca rekapan apa summary tentang itu di utasnya Pak Ismail Fahmi, aku kayak bangga gitu kan, jadi salah satu dari K-pop. Oh iya ya, ternyata ini kita ada di jalan yang benar, kita adalah tim yang solid dan kita bisa menggunakan kesolidan ini untuk ya memblow up isu-isu yang sekiranya penting. Ya walaupun apa ya, tidak banyak ke isu pemerintahan sebenarnya, tapi secara umum tentang masalah sosial itu yang bagus menurutku. Keren sih, jadi K-pop ini keren, fandomnya juga keren. So, kita pindah ke bagian Korean drama. Mungkin tidak akan balance sih, karena aku lebih awal tahu tentang K-pop, lebih banyak belajar K-pop, dan beberapa paperku untuk UAS itu temanya tentang K-pop. Jadi K-pop mungkin lebih banyak disinggung di podcast ini. Sementara Korean drama aku baru aja suka bulan apa ya? Ya mungkin sekitar Februari lah. Kayak ya walaupun nontonnya udah dari 2019, tapi mulai masuk untuk memahami industri, mulai masuk untuk memahami Korean drama lebih lanjut itu ya baru-baru ini, dan tidak segetol ketika suka K-pop sih untuk mengetahui berbagai hal tentang Korean drama gitu. Tapi yang menarik dari Korean drama mungkin sekarang bakalan ke belakang bakalan terus rame, atau mungkin sudah di masa-masa rame, karena lanskap ini hiburan itu udah mulai berubah ya. Jadi mungkin orang dulu menggunakan televisi untuk mencari hiburan, terus kemudian berpindah ke YouTube, tapi karena YouTube banyak iklan, akhirnya memilih ke layanan stream yang sangat bisa dipersonalisasi. Artinya kamu bisa memilih genre tertentu dan kamu bisa menikmatinya ya tanpa iklan gitu. Kamu memiliki keleluasaan untuk mengatur ini hobimu, mengatur preferensimu untuk melihat apa yang benar-benar kamu sukai doang, untuk nonton yang pengen kamu tonton doang gitu. Salah satunya mungkin Netflix ya. Netflix ya yang dijual itu seri-seri berkualitas dalam tanda kutip. Berkualitas maksud saya entah itu versi siapa gitu. Ya secara umum bagus. Terus Disney juga ngeluarin layanan serupa, Apple juga ngeluarin layanan serupa. Jadi tren untuk langganan streaming movie, layanan streaming untuk nonton itu lagi diminati, dan ke belakang mungkin industrinya akan berkembang gitu. Bahkan banyak hal yang banyak pihak yang juga mengembangkan hal serupa. Mungkin di Indonesia itu kayak Gojek gitu ya. Gojek kan punya series originalnya apa ya, Tunnel kalau nggak salah, dan mungkin series-series lain. Terus YouTube juga ada YouTube original gitu kan. Mungkin ke belakang banyak yang bikin series original. Jadi enggak seperti Netflix ya, enggak cuman dia menyediakan konten doang, tapi dia yang bikin konten. Karena kalau si Netflix cuman nyediain konten, dia harus bayar licensing ke yang bikin konten tersebut. Tapi kalau konten tersebut punya Netflix, dia bakal ya punya hak cipta untuk konten tersebut selamanya gitu. Mungkin teman-teman bisa nonton ini lebih lanjut di YouTube-nya Tech in Asia. Mereka ngebahas gimana caranya Netflix ngedapetin uang gitu. Nah, secara umum Korean drama menurutku ya, sinematografinya itu bagus. Jadi karena di awal udah aku mention, walaupun aku nggak nge-track secara langsung ya di history apakah ini benar, cuman karena dosenku yang ngasih tahu itu jurusan sinematografi, bukan jurusan sinematografi tapi emang dosen perfilman, ya relatif bisa dipercayalah. Sinematografi di Korean drama itu bagus, jadi kayak udah kayak sekelas Hollywood loh untuk series ya. Jadi garapannya itu serius. Kamu kalau nonton kayak pleasing banget, jadi kalau aku nonton itu kayak nyaman aja gitu loh buat menikmatin gitu. Beberapa series yang judul yang mungkin teman-teman tahu kayak Vagabond, terus Itaewon Class, terus Crash Landing on You, itu bagus sinematografinya, coba aja ditonton. Di luar itu story-nya juga bagus. Di Korea sendiri ratingnya relatif tinggi kan. Bahkan orang yang contoh ya kayak Crash Landing on You itu, orang yang enggak tahu kan drama itu juga akhir pasti dengar berita itu. Itu ini industri memang segencar itu sih Korean drama. Aku gak tahu apakah Korean drama lagi naik-naiknya karena aku juga baru berkecimpung di situ, tapi emang ketika udah masuk emang vibe-nya, antusiasmenya itu kerasa. Ya akhirnya sekarang aku punya banyak watchlist gitu loh buat ditonton. Ada banyak yang udah masuk daftar tunggu cuman belum sempat nonton gitu. Terus yang aku lihat juga ini proporsi ceritanya. Dari entah tahun berapa ya, tapi awal-awal 2000-an itu kayak template gitu loh. Ceritanya tentang anak SMA, segrup 4 orang, terus yang ketuanya atau siapa suka sama cewek tertentu. Udah plotnya kayak gitu. Cerita tentang anak SMA, cerita tentang percintaan yang rumit. Awal kayak inilah gampangnya, kayak Meteor Garden, cuman ke belakang landscape-nya berubah, mulai aksi udah masuk lebih banyak gitu ya. Maksudnya dulu genre aksi ada, cuman tambah lama banyak, terus ada yang supernatural. Dan premis-premis yang aku baca sih di beberapa series itu kadang unik gitu loh, atau bahkan mungkin klise, cuman cara mereka, cara director untuk mengadaptasi ke universe Korea Selatan itu bagus. Artinya mungkin tidak sangat original gitu ya premis ceritanya, mungkin kita sudah pernah nonton di film-film Hollywood gitu, cuman bagaimana mereka mengkontekstualisasikan itu bagus. Aku bisa nyontohin kayak Ashfall, itu bukan series sih tapi movie. Aku nonton Ashfall gara-gara ada Suzy di situ, dan sayang banget perannya tidak begitu signifikan. Ashfall bercerita tentang keadaan genting di Korea, di mana gunung apa ya lo, aku lupa, mungkin kalau di Indonesia dulu sekelas Merapi atau Krakatau. Nah, gunung itu mau meledak, dan kalau misalkan ledak apa, dan karena diprediksi ledakannya sangat besar bahkan bisa menghancurkan, meluluhlantakkan semenanjung Korea. Itu mau dicegah dengan mengebom, meledakkan lorong-lorong. Jadi kan di bawah gunung itu ada beberapa lorong yang terhubung ke aliran magma. Nah, ada beberapa yang akan dibom untuk menghentikan aktivitasnya. Tersebutlah si dua tokoh utama, satunya ya teroris atau penjahat, terus satu lagi kapten di kepolisian, bekerja sama untuk ngecuri nuklir dari Korea Utara, terus buat diledakin di semenanjung Korea gitu kan. Perjalanan bagaimana mereka berteman terus menyelesaikan misi itu yang asik. Ini disebut apa ya, brandingnya disaster action movies kalau nggak salah. Cuman kalau aku ingat-ingat sebenarnya tidak benar-benar baru, kayaknya pernah gitu nonton film yang serupa tapi apa gitu, lupa. Cuman ketika dikontekstualisasikan ke kehidupan Korea, ke setting Korea, malah kok jadi segar kembali. Jadi mohon maaf juga karena keasikan ngomong ke bawah spoiler sih. Ya silakan nonton aja kalau penasaran. Hehe. Ya walaupun aku punya banyak watchlist, tapi aku masih milih-milih juga. Artinya aku punya kriteria Korean drama series seperti apa yang mau aku tonton. Paling awal sih biasanya aku baca premisnya dulu. Asik nggak kalau aku tertarik sama premisnya, biasanya nonton. Dan kalau aku minta rekomendasi ke temanku, biasanya kalau harus ada adegan romansnya, jangan yang menye-menye. Aku jijik liatnya. Bahkan sampai sekarang pun ketika misal aku download gitu atau nonton series yang menurutku premisnya asik, mau tak tonton sampai selesai gitu, cuman ketika ada adegan romansnya aku kayak geli sendiri, kayak ini apaan sih gitu, nggak gimana ya, agak geli nontonnya gitu ya. Jadi ketika adegan itu harus ku pause dulu, ngeluarin emosi kegelian bentar, habis itu nonton lagi. Kalau nggak banyak proporsinya sih oke, kalau banyak itu yang nyebelin. Tapi juga aku kadang tertarik sama aktor. Beberapa nama yang sudah saya kantongin karena suka, bisa saya suka visualnya emang dari orangnya atau persona dia doang di series. Ya ada Kim So Hyun, karena Kim So Hyun lucu. Kim So Hyun yang cewek ya, bukan yang cowok. Terus Suzy personanya dan ya visual aslinya itu aku suka, apalagi di Vagabond kemarin. Terus Bu Ayu, wah saya naksir Bu Ayu sejak Hotel Del Luna itu. Bah, kasar dan anu sih, kadang suka teriak-teriak dan segala macam, tapi punya sisi romantis dan wajahnya itu loh sangat berkarakter. Terus ada juga Lee Seung. Terakhir aku nonton sih Memories, ketika dia berperan sebagai Inspektur Hansen itu kayak wow, asik nih. Terus aku akhirnya bela-belain buat nyoba nonton. Ya scanning dulu sih. Aku biasanya nonton satu apps dulu, kalau satu episode cocok baru tak lanjutin ke yang lain. Tapi kata teman-teman kalau mau nonton sih baru mulai akan masuk ke cerita, mulai akan suka ke series tersebut di episode setelah episode 2 gitu katanya, di 3 atau 4. Jadi kalau misalkan episode 1 ngerasa boring, bertahanlah dulu, karena mungkin kejutannya setelah itu. Tapi aku gak bisa, aku daripada buang waktu terlalu banyak, ya udah mending nonton episode 1 aja dulu. Kalau misalkan asik di episode 1, ya udah lanjutin. Nah Lee Seung ini aku suka di Memories, kayak apa ya, terkesan sebagai orang yang jenius, padahal gak cakep loh wajah aslinya, cuman asik gitu loh personanya sebagai Han Sun-mi itu. Wah, saya suka sekali. Terus ya akhirnya saya nonton Dr. John series yang lebih lama dia perankan. Bahkan kayaknya sih bakalan main lagi sih. Apa ya judulnya? Kairos kalau nggak salah. Kairos di bulan September 2020. Udah dijadwalkan untuk main itu. Wah, saya antusias ini untuk mengikuti peran dia lagi. Terus ya nggak tahu bakalan asik apa enggak, soalnya dia bakal beradu peran sama, aku nggak tahu nama aslinya, tapi yang main, yang memerankan Giteong di Vagabond sama yang memerankan Jang Geun Won di Itaewon Class. Entah nanti ceritanya bakal kayak apa. Dan ya secara ini proporsi cast kayaknya bakal menarik sih, nggak tahu juga ya, lihat nanti aja. Ya secara umum apa yang bisa disukai orang tentang K-drama, Korean drama, hampir mirip dengan K-pop. Jadi visual mungkin kan ada yang nonton emang karena case-nya cakep-cakep. Terus sinematografi, samalah kualitasnya. Terus story, kalau di Korean drama adalah ya premis yang ingin disampaikan, ceritanya kayak apa. Kalau di K-pop itu ya di MV-nya, konsep mereka, konsepnya mau apa sebenarnya yang mau ditunjukin ke publik gitu. Kalau koreo mungkin bisa disamakan dengan acting ya, atau ya mungkin acting seperti itu, relatif sama sih. Aku suka bagaimana Korea Selatan ini membangun industri budaya mereka. Jadi kalau yang spendek aku, yang aku tahu Jepang itu membangunnya dengan salah duanya manga dan anime. Jepang termasuk negara yang sangat bangga dengan kulturnya, dan kayak apa ya, seluruh dunia harus tahu itu, jadi dikomodifikasi, dijual, gampangnya kayak gitu. Di anime-anime, di manga-manga itu kultur-kultur Jepang, terus style-style ya arsitektur Jepang, baju-baju Jepang itu sangat ditunjukkan gitu. Bahkan untuk anime action supranatural pakai baju-baju lama itu masih sering. Contoh misalnya Kekaisi kan pakai baju-baju pendeta buat ngelindungi Karasumori. Terus banyak juga yang pakai apa, yang menokohkan anak sekolahan dengan baju seragam khas Jepang, entah jadi pahlawan entah jadi apa gitu. Ya aneh juga sih sebenarnya kalau dipikir lebih logis, kenapa apa ya pahlawan kebaikan kok pakai seragam sekolah gitu. Ya tapi ya itu bagaimana cara mereka mengenalkan kultur itu. Nah di K-pop juga, di apa industri Korea juga, Korea Selatan aku lihat juga kayak gitu, ditunjukkan di K-pop sama K-drama, salah duanya. Di K-drama kelihatan banget masalah kultur sebenarnya. Ini politik citra juga ya, bagaimana mereka mengekspor budaya mereka untuk diketahui orang, bahkan juga diketahui dan ditiru orang. Mungkin gara-gara K-pop dan Korean drama juga salah satunya banyak orang yang kemudian belajar bahasa Korea seperti itu, atau kuliah di Korea, kerja di Korea, atau paling tidak traveling ke Korea, karena tempat-tempat yang sebelumnya jadi set syuting, lokasi syuting Korean drama kadang tiba-tiba hits. Jadi mungkin memang ada yang traveling ke Korea dengan motif tersebut, pengen napak tilas ke lokasi syuting film apa atau series apa gitu. Itu jadi kayak wow gitu. Keberhasilan yang lain juga ya, selain citra ini di sinematografi dan stories, Parasite itu menang 4 Oscar ya kalau gak salah. Si sutradaranya dapat Oscar, terus mereka dapat original screenplay sama sinematografinya, itu juga unik. Satu lagi apa aku lupa. Jadi kalau teman-teman, aku belum nonton sampai penuh sih Parasite, tapi sekilas emang ceritanya sangat sangat mereka, sangat keseharian mereka, tapi dari sudut pandang yang unik dan juga bagaimana si director mengarahkan apa keseluruhan sinematografi dari film ini itu unik. Aku baru nonton dikit doang sih, tapi kok ambience-nya kerasa beda juga, kayak sesuatu yang baru. Maka sampai rame kan di media sosial, mereka banyak netizen memparodikan cover film Parasite ya, karena sangat unik gitu loh. Jadi yang bikin mnemonic strip gitu loh, yang nutupin mata itu loh, ada apa dash atau apa gitu, strip di mata para pemain di covernya seperti itu. Aku bahkan sampai bikin juga loh di Instagramku, niru-niru itu karena sangat unik gitu. Dan akhirnya ini Parasite kemudian menjadi apa, bukan simbol tapi kayak pembuktian gitu loh kepada dunia industri film Asia khususnya Korea itu udah sangat berkembang, bahkan bisa sampai menang Oscar kan, bagus kayak gitu. Sudah 48 menit, hampir 50 menit saya berbicara tentang Korean drama dan K-pop. Jadi saya rasa sudahi dulu. Ini aja sih, jadi tidak, mungkin tidak terlalu berat dan mungkin proporsinya juga tidak terlalu balance. Mungkin juga ada hal yang tidak tercover secara keseluruhan di sini. Mungkin ada beberapa hal yang tidak saya selesai omong, tiba-tiba lompat ke bagian lainnya, jadi mohon maaf. Ini baru pemanasan lagi, nyoba sih setelah sekian lama hiatus ngomong panjang lebar. Walaupun ada outline-nya apa yang harus aku omongin, tapi ya mencoba bagaimana caranya terdengar kayak orang ngobrol gitu, kayak orang, kayak aku cerita gitu, tidak terlalu apa boring untuk mendengarkan, tapi semoga ada insight ya, insight yang bisa teman-teman petik sih. Jadi kalau aku mau nge-recap apa yang disukai sama apa yang orang sukai, ini setelah proses saya ada di dalam dunia K-pop dan drama. saya jadi tahu apa yang mungkin orang bisa suka ya, berkaitan dengan sinematografi, terus koreografi, suara dan visual dari member K-pop. Dan Korean drama mirip seperti itu poinnya, kayak cerita dari seriesnya, cerita apa, acting pemainnya, castnya, set tempatnya dan segala macam itu juga bisa mempengaruhi. Ini obrolan cuman sebatas hobi aja, tidak terlalu berat. Oke, saya sudah hidup dulu. Semoga harimu menyenangkan. Bagi yang puasa, semoga puasanya lancar. See you, dah.